Esmu devusies Rīgas ielās, lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ iedzīvotāji nevakcinējas. Jāteica, ka vakcinācijas jautājumā rīdznieki nav īpaši atsaucīgi, tomēr kādu man izdodas uzrunāt.
Vai jūs esat vakcinējušies?
Daļa aptaujāto ir vakcinējušies vai vismaz uzsākuši vakcinācijas procesu. Daudzi min, ka visa ģimene ir vakcinējusies, pat jaunākie tās locekļi. Tomēr esot arī paziņas, kas nevēlas vakcinēties.
Netic vakcīnam.
Netic vakcīnām?
Jā. Nu, vispār visām, ne tikai pret Covid. Viņi vispār tā kā nevakcinē ne bērnus, ne sevi.
Nu, ja znaju, uz ko kam nogaņi vakcinīrūt sabā, jā.
Cik es zinu, daudzi nevakcinējas, jo baidās, nav medicīniska vakcīna pārbaudīta.
Ir daži tādi, kas, jā, uztraucās par savu veselību, ir dzirdēt kaut kādu gadījumu par tiem trombocītiem. Nu, jā, un tad viņi uztraucās vairāk par savu veselību nekā par sabiedrības veselību, un tad viņi nevakcinējas.
Arī starp uzrunātajiem bija tādi, kas nevēlas vakcinēties, jo baidās par savu veselību.
Знаете, эта девушка у меня 6 операций на сердце.
Man ir bijušas 6 sirds operācijas, pagaidām baidos.
Tad nevakcinēsieties?
Pagaidām nē.
Vēlāk varbūt?
Nu, būdu.
Rudenī vakcinēšos.
Kāpēc tieši rudenī? Kādēļ varbūt ne tagad jau?
Nē, nezināju.
Es nezinu.
Vai jūs vakcinēsieties?
Nē. Kādēļ pagaidām nē, tāpēc, ka man ir trombocitoze.
Jums tā ģimenes ārsts ieteica, labāk šobrīd nevakcinēt?
Nu, pagaidām jā, varu uzgaidīt varbūt līdz rudenīm, nu tā. Tāpret vakcinētos.
Savukārt citi skaidro, ka ir veseli, tādēļ neredz iemeslu vakcinācijai.
Tādēļ jūs nevakcinētās?
Negribu.
Vai jūs apkārtējie nav vakcinēti vai tomēr arī vakcinējas?
Nē.
Jūs vienkārši nevēlaties?
Neviens nevakcinēts.
kas ir tie iemesli, kādēļ? Tad...
Es esmu vesela, priekš kam man vajag to. Ja es esmu vesela, jūs nesaslimojiet. Nu, priekš kam vakcinēts?
Jūs nebaidi vīrusu, kas tomēr visapkārt ir?
Nē. Es neslimo.
Kādēļ jūs nevakcinēties?
Nu, es domāju, ka viņam vajadzēs vairāk informāciju iedot cilvēkiem.
Jums trūkst informācijas?
Jā.
Nu, kā jūs baidaties vai ko jūs gribētu uzzināt vairāk?
Nu, es domāju, tas ir testa veida pagaidām. Nu, ja būtu normāli vīrusu profilaktikas aiziet, pēc tam jā. Nu, pagaidām nē. Informācijas vairāk nav. Neviens neņem atbildību par to.
Vai jūsu profesijā nebūs obligāti šī vakcinācija?
Es Latvijā nestrādāju. Es katru 2-3 nedēļas braukšu ārzemēs un problēmas man nav.
Vai jums nav bail, ka jūs varētu saslimt?
Man nē. Man ar imunitāti viss labi.
Un vai jums nav bail, ka jūs citiem varētu šo vīrusu tālāk aizvest?
Es pateikšu tā, cilvēkiem vajadzēs labāk ēst, augļus, dārziņos un būs viss labi.
Tomēr vairums uzrunāto atklāja, ka varbūt vakcinēsies, esot nepieciešams laiks. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.